พื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการทันสื่อทางวิทยุไทย PBS ทุกเย็นวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.บรรยงสุวรรณพองดำเนินรายการชนาธิปไพรพงศ์ผลิตรายการทันสื่อเป็นรายการความรู้ด้านสารสนเทศแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกของข่าวสารแล้วก็ส่งผลกระทบไม่ว่าจะบุคคลหรือว่าสังคมอันเนื่องมาจากเนื้อหาแล้วก็ตัวสื่อแล้วก็นำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อนำไปสู่สังคมคุณภาพครับทันสื่อวันนี้นำความเห็นของผู้ใช้สื่อออนไลน์ต่อการรายงานข่าวหมูป่าติดถ้ำมาเสนอแต่ว่าก่อนที่จะพูดคุยกันในเรื่องนี้ขอนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการแสดงออกมาบอกเล่ากันก่อนครับคือเมื่อพูดถึงพฤติกรรมอันนี้ว่ากันในภาพรวมก็คือการกระทำของมนุษย์ที่แสดงออกมาให้ปรากฏจะว่าจะเจตนาหรือไม่เจตนาจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนักวิชาการบางคนยังถือว่าแม้ไม่ได้แสดงออกมาให้ปรากฏแค่ความคิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมแล้วแต่ที่นำมาเรียนคุณผู้ฟังนั้นขอเพียงที่แสดงออกมาภายนอกก็พอแล้วนะครับพฤติกรรมอีกเช่นกันที่เมื่อแสดงออกมาแล้วก็จะสะท้อนตัวตนของบุคคลที่แสดงออกผู้นั้นไม่ว่าจะเป็นกิริยาอาการโกรธเกลียดรักชอบพอหรือความคิดเห็นต่างๆทั้งหลายทีนี้เมื่อสื่อออนไลน์เนี่ยเข้ามาช่วยในการสื่อสารของบุคคลแล้วก็ใช้ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นๆทั้งตัวต่อตัวเฉพาะกลุ่มหรือว่าเป็นการทั่วไปที่ใครก็เข้ามาเป็นเพื่อนที่เรียกกันว่าเฟรนด์หรือแม้กระทั่งเพื่อนของเพื่อนถ้าเราตั้งค่านะครับเป็นตั้งค่าสาธารณะเนี่ยเขาก็สามารถเข้ามาเห็นได้สื่อออนไลน์ก็เลยกลายเป็นสื่อสังคมที่ทรงพลังไม่น้อยหน้าทั้งทางบวกและทางลบที่ว่าไม่น้อยหน้าสื่อมวลชนนี่นะครับก็ใช่อีกเหมือนกันถ้าจะพูดเช่นนั้นตัวสื่อมวลชนเองหน้าที่ที่ชัดเจนที่เคยนำมาเรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบที่เป็นไปตามบทบาทแต่ว่ามันก็ยังมีด้านลบอยู่ไม่ใช่เฉพาะด้านบวกถึงได้เป็นปัญหาเป็นระยะเรื่อยมาความจริงไม่ได้มากมายนะครับเมื่อเทียบเชิงปริมาณของตัวสื่อและองค์กรสื่อแต่เนื่องจากว่าอิทธิพลของสื่อเนี่ยต่อผู้รับสารยังมีอยู่มันเลยส่งผลกระทบตรงนั้นนะครับทีนี้ก็มีตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็กรณีที่สื่อโทรทัศน์รายหนึ่งอันนี้เพื่อจะยกตัวอย่างนี้เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าสื่อสังคมเนี่ยทรงพลังจริงๆสื่อโทรทัศน์รายหนึ่งที่ไม่ยอมรับผิดในข้อผิดพลาดของตนเองเมื่อไม่นานมานี้แล้วสังคมก็เข้ามาตำหนิติเตียนแม้ว่าแรกเนี่ยจะไม่มีความเคลื่อนไหวจากฝ่ายบริหารเหมือนกับว่านิ่งเสียตำลึงทองนี่เป็นภาษิตโบราณแต่ว่าเมื่อจำนวนผู้ใช้สื่อออนไลน์นะครับที่เข้ามาเห็นเนี่ยเป็นแสนและไม่ใช่แสนเฉยๆเป็นแสนๆเฉพาะที่แสดงความเห็นเนี่ยก็เป็นพันแหละนะครับคือมีเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับและความเห็นนั้นก็จะโน้มไปในทางเดียวกันคือต่อต้านไม่เห็นด้วย นะครับแล้วบางความเห็นก็ถึงขั้นแซงชั่นนั่นแหละครับสื่ออันนั้นถึงได้ออกมาประกาศขอโทษสังคมทีนี้กล่าวเฉพาะการแสดงออกของผู้ใช้สื่อออนไลน์นะพฤติกรรมการไม่พูดถึงในช่องทางอื่นนะครับอันนี้เฉพาะที่สื่อออนไลน์เนี่ยนี่ก็ค่อนข้างหลากหลายเรื่องราวนะครับมีทั้งที่สะท้อนเรื่องส่วนตัวจะเรียกว่าระบายบางทีก็เห็นอยู่ค่อนข้างเยอะระบายหรืออะไรเพื่อที่วัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งต้องการให้มีคนเข้ามาเห็นอกเห็นใจต้องการให้คนเห็นคล้อยตามต้องการสุดแล้วแต่การนำเข้าข้อความอันนั้นนะครับซึ่งก็มีทั้งการแสดงความคิดเห็นแน่นอนที่ทำให้รู้สึกดีเวลาที่มีใครเนี่ยเข้ามาบอกว่าเออดีชอบหรือกดสัญลักษณ์ที่กดไลค์เนี่ยมันก็ช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีทั้งที่ให้ข้อมูลต่างๆเป็นต้นภาษาที่ใช้หลากหลายอีกเป็นภาษาพูดอันนี้ค่อนข้างจะเยอะสุภาพก็มีส่วนใหญ่จะสุภาพแล้วก็มีถึงขั้นหยาบคายแบบไม่ยั้งมือคือเป็นคำที่ไม่น่าใช้อย่างยิ่งเลยเนี่ยในสื่อออนไลน์ก็ใช้ก็เห็นนะครับส่วนการแสดงความเห็นอันนี้มีทั้งที่มีข้อมูลต่างๆที่น่าเชื่อถือมาสนับสนุนมีข้อเสนอแนะที่มีเหตุผลข้อเสนอนั้นดูแล้วเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้แล้วก็เป็นข้อเสนอแนะที่น่าจะเป็นที่ยอมรับกันได้นั่นก็ส่วนหนึ่งแล้วก็มีทั้งความเห็นที่ใช้อารมณ์เพียงอย่างเดียวเปรี้ยงเปรี้ยงดังเสียงฟ้าฟาดไปโลดไปเลยก็เห็นครับก็เลยกล่าวกันว่าผู้ใช้สื่อออนไลน์เนี่ยใช้อารมณ์ในการแสดงออกมากกว่าเหตุผลจริงตามที่ได้กล่าวกันเช่นนั้นหรือไม่อันนี้มีกรณีศึกษามาพูดคุยกับคุณผู้ฟังแต่ว่าพักสักครู่ก่อนครับ
คุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
คุณเชื่อหรือไม
่ครีมหน้าใสขาวได้กระปุกเดียวเอาอยู่3วันเห็นผล
กาแฟลดความอ้วนเร่งด่วน7วันลดลง10กิโล
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิวขาววิ่งเปล่งประกายออร่าภายใน1สัปดาห
์ถ้าคุณเชื่อคุณกำลังตกเป็นเหยื่อโฆษณาโอ้อวดเกินจริงอยากสวยอย่าเสี่ยงอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริงอยากสวยแบบไม่เสี่ยงค้นหาความจริงที่ถูกต้องได้ที่ www.oyor.com หรือ oyor smart application ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
คุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
มาถึงกรณีศึกษาซึ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแล้วก็มีความเห็นของผู้ใช้สื่อออนไลน์ที่อาจจะตรงกันข้ามหรือว่าไม่ตรงกันข้ามแต่ว่ายังมีอีกด้านหนึ่งของผู้ใช้สื่อออนไลน์ที่จะมาดุลกับความเห็นหรือข้อสรุปของสังคมที่บอกว่าผู้ใช้สื่อออนไลน์นั้นใช้อารมณ์เป็นส่วนใหญ่ครับกรณีศึกษานี้ก็หยิบมาจากเรื่องของการช่วยหมูป่าติดถ้ำก็คือช่วย12นักฟุตบอลเยาวชนและผู้ฝึกสอนอีก1คนรวมเป็น13คนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอันนั้นนี่นะครับแล้วก็มีสื่อรายงานเรื่องนี้แล้วก็จนเป็นที่ฮือฮาเกี่ยวกับเรื่องของกรณีการดักฟังวิทยุราชการตรงนี้ครับที่มีความเห็นเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยกับสื่อองค์กรนี้เนี่ยนะฮะถึง747ความเห็นซึ่งน่าสนใจมากก็เลยเก็บข้อมูลนะครับสำรวจแล้วก็นำมาวิเคราะห์ดู เอาละมียอดกดถูกใจยอดไลค์ยอดคอมเมนต์ยอดนี่นั่นแล้วก็ความเห็นที่ว่าเนี่ยเขาว่าอย่างไรครับหลังจากวิเคราะห์แล้วเนี่ยก็พบว่าที่เห็นว่าสื่อขาดมารยาทขาดจริยธรรมอย่างแรงจนน่าตกใจและคำชี้แจงขององค์กรสื่อเกี่ยวกับเรื่องของการดักฟังเรื่องของเด็กและเยาวชนเรื่องของการใช้ภาษีของประชาชนมาช่วยเหลือหมูป่าที่ติดถ้ำเพราะฉะนั้นสื่อมีสิทธิ์เต็มที่มีเสรีภาพเต็มที่ที่จะนำเสนอเรื่องราววิธีการต่างๆทั้งหลายที่ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ติดถ้ำอยู่คำชี้แจงก็สะท้อนความไม่เข้าใจเรื่องจริยธรรมสื่อสารมวลชนและคำชี้แจงของสื่อรายนี้ต่อองค์กรสื่อในส่วนที่เป็นเรื่องของจริยธรรมเนี่ยก็มีท่าทีข่มขู่ไม่สุภาพมีการตั้งคำถามถึงสถาบันการศึกษาและวุฒิการศึกษาของสื่อความเห็นนี้เป็นอันดับหนึ่งครับ 1,730 อันดับหนึ่งเลยถัดมาอันดับสองก็เห็นว่าสื่อเนี่ยไม่เคารพกฎกติกาอย่างแรงไม่ให้ความเคารพต่อหน่วยงานอื่นรับไม่ได้ที่สื่อมีท่าทีไม่เคารพการทำงานของศูนย์อำนวยการร่วมช่วยเหลือหรือสอรอซึ่งเป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในขณะนั้นแล้วก็สะท้อนทัศนคติการใช้อำนาจที่ไร้ขอบเขตและขาดจิตสำนึกในการทำงานร่วมกับผู้อื่นความเห็นนี้847ความเห็นครับที่วิเคราะห์ออกมาอันดับ3เห็นว่าการนำเสียงสนทนาทางคลื่นความถี่วิทยุคมนาคมออกอากาศนั้นไม่ชอบไม่ว่าจะเป็นความถี่ใดๆทั้งรัฐและเอกชนอันนี้809ความเห็นอันดับ4เห็นว่าสื่อแก้ตัวมากกว่าชี้แจงคือเรื่องนี้นี่นะครับพอเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการดักฟังวิทยุโทรคมนาคมแล้วนำเสียงมาถ่ายทอดไปแล้วเนี่ยองค์กรสื่อนี้ก็ชี้แจงขอโทษแต่ก็ปฏิเสธว่าไม่ผิดนะฮะไปหลังจากนั้นเนี่ยองค์กรสื่อที่รับผิดชอบด้านจริยธรรมก็นำความเห็นที่ปฏิเสธความรับผิดชอบอันเนี้ยมาชี้ให้เห็นเป็นข้อๆนะครับคือฝากให้ผู้บริหารองค์กรสื่อนั้นรวมทั้งบรรณาธิการข่าวเนี่ยได้พิจารณา3ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกก็คือเรื่องของการสื่อสารโดยที่ไปใช้วิทยุฟังวิทยุโทรคมนาคมที่เรียกกันว่าวอร์ดัมเนี่ยของทางราชการเนี่ย เขาใช้เฉพาะไอ้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาเรื่องนั้นเนี่ยมาใช้นะฮะโดยเฉพาะมาถ่ายทอดทีนี้มันก็มีประเด็นที่ต้องมองอยู่อันนึงก็คือผู้ที่นำมาเนี่ยไม่ใช่ตัวสื่อเป็นคล้ายๆกับหน่วยงานอาสาในพื้นที่แล้วเขาใช้วอแดงในการสื่อสารกันแต่เขาไปฟังวอดำแล้วมาสื่อสารต่ออีกทอดหนึ่งเสียงที่สื่อสารที่เอามาออกอากาศก็ไม่ใช่เสียงของคนของราชการแต่เป็นเสียงของอาสาคนนี้แหละของราชการนั่นคือข้อที่หนึ่งที่ให้พิจารณาว่ามันไม่ใช่นะแล้วก็เปรียบเทียบเรื่องนี้เนี่ยไม่ต่างกับการรับของโจรคือไม่รู้หรอกก็มีคนไม่รู้แล้วก็ไปซื้อเช่นก็เอามอเตอร์ไซค์มาขายก็เอาก็ซื้อให้มันราคาถูกแต่เสร็จแล้วมารู้ที่หลังเมื่อตำรวจมาจับมายึดของกลางบอกว่าเนี่ยเป็นของโจรผู้ที่รับของโจรก็มีความผิดทั้งที่ไม่รู้เลยเช่นใดฉันใดก็ฉันนั้นประการที่สองนี่นะครับก็คือเรื่องการที่พอรู้แล้วเนี่ย ว่ามันมีข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนซึ่งประกาศกันโดยเปิดเผยโดยสอรอว่าไม่ควรเปิดเผยอันนี้เอามาเปิดเผยนะครับนี่อีกเหมือนกันประการที่3อันนี้ก็เป็นเรื่องของจริยธรรมสื่อโดยตรงทั้ง3ข้อที่ให้พิจารณานี่นะครับผู้ใช้สื่อออนไลน์เนี่ยก็แสดงความเห็นไล่มาไล่มาไล่มาในอันดับที่4เห็นว่าสื่อเนี่ยแก้ตัวมากกว่าชี้แจงขาดจิตสำนึกต่อความผิดที่ได้ทำลงไปคือมองไม่เห็นความผิดพลาดหรือความบกพร่องของตนเองก็ทำให้การเขียนจดหมายชี้แจงเนี่ยกลายเป็นการตอกย้ำทัศนคติในการทำงานของสื่อที่ชัดเจนยิ่งขึ้นจนทำให้เกิดการตั้งคำถามถึงวุฒิภาวะในการทำงานความเห็นในอันดับที่4เนี่ยมีถึง542ความเห็นอันดับที่5ครับกรณีนี้มีความเห็นที่วิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยนะฮะแสดงให้เห็นว่าสื่อเนี่ยควบคุมกันเองไม่ได้สื่อไม่สามารถดูแลตักเตือนกันเองสำเร็จความเห็นอันที่5นี้บอกว่าสมควรมีกฎหมายควบคุมการทำงานของสื่อให้ชัดเจนเสียทีอันนี้340ความเห็นครับความเห็นอันนี้เนี่ยสะท้อนจากผู้ใช้สื่อออนไลน์เป็นความเห็นที่คนในวิชาชีพสื่อเนี่ยไม่ฟังไม่ได้แล้วเพราะมันก็มีการเสนอเป็นระยะระยะมีหน่วยงานของรัฐก็เห็นมีการตั้งกรรมการปฏิรูปสื่อแล้วก็ในที่สุดไม่ว่าจะเป็นชุดที่1ชุดที่2หรือชุดที่3คือชุดที่3นี่คือชุดปัจจุบันนี่นะครับล้วนแล้วแต่มีกฎหมายทั้ง3ชุดเลยเพียงแต่ว่ากฎหมายนั้นเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยจะออกมาควบคุมเหมือนพรบการพิมพ์ปี2484หรือปร.42เนี่ยนะคุมหนักเลยหรือเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองทางจริยธรรมหรืออะไรอย่างนี้นี่นะครับคือระหว่างส่งเสริมกับควบคุมอย่างนั้นความเห็นนี้ก็เลยน่าสนใจขึ้นมาทันทีแล้วก็ย้อนกลับมาที่สื่อที่เขาบอกว่าควรมีกฎหมายก็เพราะว่าเราดูแลกันเองไม่ได้เพราะเราดูแลกันเองไม่ได้ครับไปมาถึงอันดับ6เห็นว่าสื่อเนี่ยมีความบกพร่องในวิธีการทำงานตั้งแต่กระบวนการพื้นฐานการหาข่าวการกรองข่าวและการนำเสนอที่ไม่อยู่บนมาตรฐานของจริยธรรมและความรับผิดชอบความเห็นนี้314ความเห็นอันนี้อีกเหมือนกันนะครับที่คนในวิชาชีพสื่อเนี่ยต้องฟังอันดับ7เห็นว่าสื่อขาดความรู้6นี่บกพร่องนะครับในวิธีการทำงาน7นี่บอกว่าสื่อเนี่ยขาดความรู้ขาดความเข้าใจในการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนอย่างมากแล้วยังมีทัศนคติในการทำงานที่มุ่งเพียงการรายงานข่าวเพียงอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลใดๆอันนี้186ความเห็นอันนี้อีกเหมือนกันนะครับที่ตอนที่เริ่มรายการทันสื่อใหม่ๆก็พูดถึงเรื่องการรู้สารสนเทศเรื่องการรู้ทันดิจิทัลครับรู้ทันเรื่องของตัวสื่อก็คือว่ามีเดียลิเทอเรซีนะฮะแล้วก็พูดถึงทำอย่างไรเนี่ยถึงจะรู้ทันโดยเฉพาะคนที่มีอาชีพสื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่จะให้ความรู้แก่ผู้รับสารข้อนี้สะท้อนชัดเจนเลยครับว่ามีและผู้ใช้สื่ออะไรเห็นว่าสื่อเนี่ยขาดความรู้ความเข้าใจครับไป อันที่8ไม่เห็นด้วยกับการอ้างเรื่องภาษีเพราะว่าแม้สอรอเนี่ยจะเป็นหน่วยงานที่ มาจากการใช้เงินภาษีของประชาชนก็จริงแต่การนำประเด็นนี้มาเป็นข้ออ้างเนี่ยฟังไม่ขึ้นคือองค์กรสื่อนี่นะครับเขาหยิบประเด็นนี้มาอ้างว่าเมื่อเป็นภาษีสื่อจึงมีสิทธิที่จะเข้าลึกถึงข้อมูลเต็มที่เพื่อที่จะนำมาเสนอแก่ประชาชนเหมือนกับว่าประชาชนนั้นเขามีสิทธิ์ที่จะรู้วิธีการช่วยเหลือเด็กสื่อนั่นแหละที่ต้องไปทำมาให้ก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลนั้นมาเผยแพร่ต่อความเห็นข้ออันดับที่8เนี่ยเขาไม่เห็นด้วยครับที่จะมาอ้างเรื่องเงินภาษีตรงเนี้ยก็บอกว่ามันฟังไม่ขึ้นเขาให้ผลว่าคิดเองเออเองของสื่อนั้นว่าประชาชนต้องการรู้ทุกอย่างตรงนี้ครับที่ไม่ใช่เรื่องนี้เท่านั้นนะครับที่ เกิดขึ้นแล้วก็นำมาอ้างนะครับมีเรื่องอื่นๆอีกเยอะแม้กระทั่งเรื่องบันเทิงเรื่องบันเทิงเนี่ยโทษผู้รับสารเลยเขาอยากรู้ไม่ใช่เหรอไม่ให้เขารู้นี่ถือว่าไม่รับผิดชอบนะอ้าวเหรอหรือเรื่องความเชื่อนี่อีกเหมือนกันที่บอกว่าให้ผู้รับสารเนี่ยใช้วิจารณญาณก็มีคนย้อนเหมือนกันนะครับว่าเวลาที่สื่อนำเสนอเนี่ยถ้ามันไปส่งเสริมความงมงายทำไมสื่อไม่ใช้วิจารณญาณเจ็บไปเลยเหมือนกันนะครับข้อนี้เขาก็สรุปว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไปที่ประชาชนก็ต้องการรู้ทุกอย่างแล้วก็เสนอว่าควรมีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนว่าคิดเช่นนั้นจริงหรือไม่ความเห็นนี่174ความเห็นอันดับ9เห็นว่าสื่อเนี่ยไม่ควรเอาความรวดเร็วในการนำเสนอเป็นที่ตั้งเพราะว่าประชาชนเนี่ยต้องการทราบข้อมูลที่ถูกต้องมากกว่าความรวดเร็วและไม่เห็นด้วยที่สื่อให้ความสำคัญกับความฉับไวจนไปละเมิดสิทธิหรือว่าส่งผลเสียต่อผู้อื่นซึ่งจากเหตุการณ์เนี้ยก็มีผลให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกผิดหวังกับต้นสังกัดของสื่อมากอันนี้150ความเห็นอันดับสุดท้ายครับเห็นว่าควรยุติการรับชมคือใช้เรียกว่าแซงชั่นเนี่ยสื่อช่องนี้เลยถ้าไม่มีการพิจารณาแก้ไขถ้าไม่ปรับปรุงคนทำงานที่เกี่ยวข้องข้อนี้แม้ว่าเป็นข้อสุดท้ายนะครับแต่เป็นความเห็นที่แสดงออกมาว่าที่เป็นเช่นนั้นก็เพื่อเป็นการแสดงพลังของประชาชนผู้รับสื่อที่ไม่พอใจและไม่เห็นด้วยกับแนวทางการทำข่าวของต้นสังกัดที่ขาดวิจารณญาณขาดความเข้าใจในประเด็นจริยธรรมสะท้อนจากการคัดเลือกบรรณาธิการข่าวและหน้าที่จะให้ตัวองค์กรสื่อเนี่ยพิจารณาไปถึงบทบาทการทำข่าวอันนี้91ความเห็นมันก็จะมีเล็กๆน้อยๆเบ็ดเตล็ดอีกนะครับอันนี้ก็คือประเด็นที่เชื่อมโยงถึงที่มาของสื่อเหมือนกับบอกว่าเพราะสื่อเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นมาแบบว่าเป็นสื่อและอาชีพสื่อโดยตรงนะครับมันก็เป็นยังไม่ได้เกิดจากความเป็นจูเนียริสต์โดยตรงอะไรอย่างเนี้ยแล้วก็เชื่อมโยงถึงเรื่องแนวคิดภูมิหลังในการทำงานโดยเฉพาะทัศนคติทางการเมืองที่มองว่าเป็นปัจจัยสำคัญเบื้องหลังการนำเสนอที่บิดเบือนเป็นการเผยแพร่แนวคิดอคติส่วนบุคคลซึ่งเป็นอันตรายต่อการรับสื่อของประชาชนมีเพียง2ความเห็นนะครับที่เห็นด้วยกับสื่อว่าการปกปิดข้อมูลจนทำให้สื่อต้องพยายามหาข้อมูลมานำเสนอประชาชนทั้งหมดเนี่ยกลับมาตอบโจทย์เรื่องการทันสื่อว่าจริงๆแล้วผู้ใช้สื่อออนไลน์นั้นมีผู้ที่ใช้วิจารณญาณเข้าใจคิดวิเคราะห์แล้วก็นำเสนอแล้วก็แสดงความเห็นได้อย่างน่าสนใจต่างหากตรงนี้ครับที่อยากจะเรียนคุณผู้ฟังเป็นบรรทัดสุดท้ายพบกับทันสื่อทางวิทยุไทย PBS ทุกเย็นวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นบรรยงสวนพองสวัสดีครับ
ติดตามรายการทันสื่อได้ทางวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Radio ติดตามข่าวสารทาง Facebook ได้ที่ facebook.com/thaipbsradiofan